Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u klasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Oti thot se dialogu me Serbinë nuk ka alternativë, por partitë politike me qëndrime të kundërta për krijimin e unitetit. Shpallja e ligjit për pagat jo kushtetues i demotivon punëtorët shëndetësor. Qeveria e Kosovës miraton masa të reja kundër COVID-19. Gjermania merr presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian, kriza e pandemisë për parësi kryesore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Oti ka theksuar sot se dialogu me Serbinë nuk ka alternativë dhe se Kosova është e gatshme ta rinisë atë. Mirpo, për rinisjen e këtij dialogu, partitë politike si ato në pushtet dhe ato në opozitë vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme sa i takon nevojës për arritjen e unitetit politik për dialogun. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike, si ato në pushtet dhe në opozitë, vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme sa i takon nevojës për arritjen e unitetit politik, sidomos për çështjen e dialogut me Serbinë. Përvajtësuesit e partive politike në pushtet thonë se tash, pas ngritjes së akt akuzës nga zyra prokurorit special kundër presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseri, si asnjëherë më parë është i nevojshëm uniteti politik. Deputetja Teuta Haxhiu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet pjesë e koalicionit qeverisës, tha se gjithmonë kur flitet për dialog, të gjitha forcat politike duhet ta kenë parasysh interesin e vendit para interesit të subjekteve politike.
Uniteti kërkohet më shumë se sa kurdoher. Gjithmonë kur flitet për dialogun, ne nuk mund të jemi të fuqishëm derisa nuk jemi bashk. Pra, të shohim interesin e vendit. Interesi i vendit kërkon një unitet të forcave politike tashi Serbisë. Pra që kemi më të fuqishëm në tavolinat e dialogut, pastaj kemi kohë për politiken tonë të mbrëmshme.
Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se uniteti dhe bashkëpunimi i mbrëmshëm është gjithmonë i rëndësishëm dhe i nevojshëm, sidomos kur Kosova përballet me Serbinë. Por, si pas këti subjekti opozitar për arritjen e unitetit, duhet që ajtë të bëhet në mënyrë të natyrshme dhe përmes legitimitetit e institucioneve. Arbrije në gafci nga levizja vetë vendosin, njërësh në kryetare e kuvendit e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë, se as pas zhvillimeve të fundit nuk mund të ketë një unitet as pretendim për një bashkëpunim me një qeveri e cila është jo legjitime.
Kjo është një qeveri krejtësisht jo legjitime, situata që ndodhi tashmë me njoftimet e fundit në raport me veprimet në qëkot speciale të qështë me përgatitjen për akt akuzë në i presidentit dhe të tregon që duhet të kemi përfaqësues shumë kredibil edhe me kompetenca të plota e me legitimitet të plot edhe nga ana e Republikës së Kosovës.
A ju tha se për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat të ecin për së mbari, duhet të ketë një proces të rrisë gjador.
Nuk mund të ketë asnjë unitet, as pretendim për një bashkëpunim me një qeveri e cila është edhe jo legitime edhe jo legale, edhe për nga mënyra se si është formuar, edhe për nga përjashtimi institucionit të zgjedhjeve. Kështu që një që të jemi plotësisht të përgatitur me edhe të jemi përfaqësues që vërtet kemi dalë nga vullneti i qytetarëve, të duhet që fillimisht të ketë zgjedhje të reja e pastaj të vazhdojmë.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian synojnë që të vazhdojnë përpjekjet për rifillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por në këto plane nuk e përfshin më presidentin Hashim Thaçi, i cili ka udhëhequr negociatat me Serbinë në emër të Kosovës për vite me radhë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se pas këtyre zhvillimeve ata nuk e konsiderojnë më presidentin e Kosovës një partner në procesin e dialogut. Kurse kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka theksuar se dialogu dialogu nuk ka alternativë tjetër dhe se Kosova është e gatshme të rinisë atë. Hoti ka ripërsëritur në mbledhjen e qeverisë se dialogu do të udhëhiqet nga kryeministri. Sidoqoftë, procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lecuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve, aktualisht është i bllokuar dhe ende nuk ka rinisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Shpallja e ligjit për pagat jo kushtetues ka demotivuar punëtorët shëndetësor, pohojnë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve në këtë sektor. Gjykata kushtetuese e Kosovës të Martën ka shpallur të pavlefshëm ligjin për pagat në sektorin publik. Sindikalistët theksojnë se në vend që gjenden mënyra për motivim, tashmë dalin vendime të dëmshme për punëtorët shëndetësor, të cilët po punojnë në kushtet e pandemisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Punëtorët shëndetësor janë demotivuar dhe zhgënjur nga vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila të martën ka shpallur të pavlefshëm ligjin për pagat në sektorin publik të miratuar nga qeveria Ramush Haradinajt në dhjetor të vitit 2019. Sipas përfaqësuesve të sindikatës së punëtorëve shëndetësor, kjo mund të ndikojë edhe në largim të stafit mjekësor nga institucionet publike. Me këtë ligj, për një mjek specialist, parashihet të rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermieri nga rreth 400 euro në 525 euro. Mjeku i sapo diplomuar pagë mujore merr 502 euro, kurse me ligjin e pagave tashmë të shfuqizuar ishte parapar të merrte 800 euro. Kryetari i sindikatës së punëtorëve shëndetësor Blerim Syla në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë e vlerëson skandaloze vendimin e gjykatës kushtetuese, e sidomos në këtë kohë, siç thot ai, kur punëtorët shëndetësor gjenden në vijën e parë të frontit me pacientët e infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. A i thot se në vend që të gjendë në mënyra për motivim, tash me dalin vendime demotivuese për punëtorët shëndetësor.
Kjo është një demotivim, dhe gjë ka po statistika që 73% të mjekve të rritë do të arrëshojnë Kosovën, po me këto vendime gjyqojt për nesër edhe këmërin 100%.
Syla pohon se pas vendimit të gjykatës, situata mund të dalë jashtë kontrollit, deri tek bojkotimi punës së disa nga punëtorët shëndetësor.
Pandemia është pandemi, me pandemi do të mirëmi me siguri minimumi edhe një vjet, po të njëjtën kohë punëtorët shëndetësorë kanë edhe jetën e vetë. Andaj, kam frikë që situata do të dalë pi kontrollit, pa dëshirën tonë.
Edhe sindikata infermierve ka reaguar pas shpalljes jo kushtetuese të ligjit për pagat. Fitim Havolli, kryetari sindikatës së infermierve të Kosovës, tha se pas përfundimit të situatës me pandeminë e koronavirusit, ky komunitet do të ndërmerr hapat e tjerë, duke mos anashkaluar dhe mundësinë e grevave.
Ne, si komunitet infermieror, nuk do t'i lejojmë që në këtë kohë pandemie, kur njerëzit, familjet tona dhe qytetarët tonë ka nevoj për ndimin tonë ma shumë se kur, ne do t'jemi pranë tyre. Mirë po, pandemia do t'merë fund një ditë, dhe ne do t'jemi ata të cilët me njëherë do t'kërkojmë të drejtat tona legjitime, mo tash të mohura prej pas luftës e këndej.
Në sistemin shëndetësor, në nivel vendi punojnë rreth 14.000 punëtor, prej tyre 11.000 janë mjek dhe infermier. Edhe ministri i shëndetësisë Armen Zemaj ka shprehë keqardhje për shpalljen e ligjit nga gjykata kushtetuese si të pavlefshëm, por ka shtuar se kjo nuk nënkupton që me këtë akt ka përfunduar çdo gjë rreth angazhimeve për përmirësimin e pozitës materiale të profesionistëve shëndetësor. Pandemia dhe puna që personeli shëndetësor kanë treguar gjatë kësaj kohe është një argument më shumë për të bindur edhe të tjerët, se është e domosdoshme që nismat ligjore për përmirësimin e statusit social të punonjësve shëndetësor janë të domosdoshme, ka shkruar Zemaj në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti është dotuar për fillim të shpejtë të procedurave të adresimit të vërejtjeve të gjykatës kushtetuese karshi këti ligji, në mënyrë që, si që tha aj, shumë shpejt të procedohet në kuvendin e Kosovës.
Sepse qeveria Kosovës është përkushtuar për trajtim dinitos dhe të merituar të gjithë të punësuarve në sektorin publik, por edhe në sektorin private.
Gjykata kushtetuese e Kosovës të martën ka shpallur të pablefshëm ligjin për pagat në sektorin publik. Sipas vendimit, ligji nuk është në përputhshmëri me 11 nenët të kushtetutës e Kosovës. Me 6 dhjetor të vitit të kaluar, ligjin për paga në gjykatën kushtetuese ka dërguar institucioni i avokatit të popullit për siç thuaj vlerësimin e përputhshmërisë se këtij ligji me kushtetutën. Kurse gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës kishte vendosur që të pezullohet zbatimi këtij ligji deri me 30 qershor 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri në rritje i viktimave dhe të infektuarve nga koronavirusi nuk i ka bindur shumë kosovarë që virusi ekziston me të vërtet. Për kundër këtyre shifrave dhe këshillave të ekspertve shëndetësor, qytetarët vazhdojnë të mohojnë ekzistencën e koronavirusit. Idetë të tilla konspirative se virusi është gënjeshtër janë shfaqur edhe në vende tjera të botës. Mjekët në Kosovë bëjnë thirrje që të respektohen sa më shumë masat kundër COVID-19. Kronike Taulan Çenajt.
Mbi 10 milion persona në botë janë infektuar me koronavirusin e ri dhe mbi gjysmë milioni tashmë kanë vdekur. Por këto të dhëna nuk i kanë bindur shumë qytetarë në Kosovë të cilët besojnë se pandemia është një gënjeshtër e madhe. E kjo shihet më së miri në faqen e Facebookut të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ku çdo natë raportohet për numrin e të infektuarve. Keni filluar të ulni numrin pak me raste të rrejshme, shkruan një komentues. Na kënaqet me këto lajme, 80% rrena, shkruan një tjetër. A ka mundësi të na tregoni kur është fundi i kësaj loje, pyet një tjetër. Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se habitet se si teoritë konspirative në disa raste janë më të forta se teoritë shkencore. Krasniqi tregon se situata është shumë e rënduar dhe se klinika infektive është e stërmbushur me të infektuar.
Thonë të drejtën, unë nuk mund të kem do një shpjegim logjik pse kjo bindje, i kuptoj deri dikon qytetarët, por nuk mund t'i kuptoj asë si disa të tjerë se cilët i thujnë vetës profesionist shëndetësor dhe që japin deklaratat e tila. Unë ju them qytetarëve, i lës si mjek, t'ja dhen gishtin kokës, le ta kuptojnë seriosisht se shëndeti se cilët individ sot Kosovë është i rrezikuar seriosisht dhe ky virus, sidomos nëse prek moshat e shtyra, grupet tjera vulnerabile, po merr edhe jetë.
Ide konspirative që mohojnë ekzistencën e virusit nuk qarkullojnë vetëm në Kosovë. Në shumë vende të botës këto pretendime janë se virusi ka ardhur si pasojë e teknologjisë 5G, se vendet e pasuruara po planifikojnë vaksinim të detyrueshëm për të kontrolluar popullsinë e të tjera. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të gjitha këto teori janë të gabuara dhe pandemia është duke rrezikuar jetën në miliona njerëzve. Pamjet e pacientëve në spitale nga e gjithë bota, thirrjet nga liderët botëror dhe ekspertët shëndetësor për kujdes të shtuar nuk kanë ndryshuar mendimin e shumë qytetarëve. Në sheshet e Prishtinës të paktën ata që bartin maska. Qytetarët me të cilët ka biseduar ekipi ynë thonë se virusi nuk ekziston. Leona Humolli nga Prishtina dhe Gzon Mustafa nga Mitrovica thonë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë parë ndonjë fakt që ky virus ekziston me të vërtetë.
Ndoshta pse nuk është që kompanë ndaj person me virus, edhe për çfarë arsye edhe nuk po kam ndaj evidencë që për njëme ekziston.
Po duket pak edhe si rën, nuk e di sa më thon. Po ndoket mua.
Pse po mendon se si rën?
Po se vesh për shembull unë hala nuk e njoh kërkon të afërm, rrethit em që hala është i prekun. Është e pamundur ton këtu raste më kon e mos më dal të paktën një i njohshëm. Pra ona sa po foli. Tash nuk e di.
Numri më i madh i personave të infektuar me këtë virus sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë janë ata që nuk tregojnë simptome. Sipas mjekëve, qarkullimi i teorive konspirative ka bërë që shumë qytetarë të mos jenë të kujdesshëm në respektimin e masave, gjë që ka çuar në rritjen e numrit të infektuarve. Sociologu Shemsi Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se në raste të tilla të nivelit botëror, siç është tash pandemia, gjithmonë qarkullojnë dezinformata. Sipas tij, mosbesimi i qytetarëve që virusi ekziston lidhet me anën psikologjike, që nganjëherë njerëzit nuk kanë dëshirë ta shohin realitetin.
Në anën tjetër është edhe sociologjike ose kulturore, sepse nga njëherë është krijuar një farë fluksi madhi informatave ose i fluksi madhi këtyne sensacioneve ndryshme ose i lloj-lloj lajmeve që qarkullojnë nëpër botë dhe njerëzit vendosin mos me i pranu, mos me i ndëgjue, mos me i mos me ju mos me pranu si të vërteta, do thotë edhe me kriju një farë komoditeti kështu iluzor brenda vetes.
Vetëm për një javë në Kosovë janë infektuar afër 600 persona me koronavirus, duke quar numrin total të të prekurve në mbi 2800. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një incident ka ndodhur në një spital në Maqedoninë e Veriut, kur familjarët e një viktime nga koronavirusi kanë sulmuar një punonse shëndetësore. Punonësi shëndetësor thonë se sjellja agresive qytetarëve buron nga përplasjet që kanë partitë politike rreth pandemisë së koronavirusit dhe veçanërisht për sa i përket menaxhimit të situatës së krizës nga ana institucioneve. Më shumëllësi, sjellë Zërjeta Ajroja Jaga.
Sulmi i mjekës nga ana e familjarës së viktimës nga koronavirusi, e cila paraprakisht kishte qenë shtrirë në spitalin e Shkupit 8 shtatori, tregon qartë se presioni ndaj punonjësve në shëndetësi është në kulm dhe organet e sigurisë duhet të veprojnë për të garantuar sigurinë e mjekëve në këtë kohë pandemie, theksojnë punonjësit e shëndetësisë. Mbrëmjen e së martës, familjarët e një paciente që ka humbur betejën me koronavirusin kanë sulmuar mjekën e spitalit 8 shtatori në Shkup, ku kurohen një pjesë të infektuarve me koronavirus. Familjarët e të ndjerës nga koronavirusi kanë tentuar që me dhunë të tërheqin kufomën pa respektuar protokollet e të vdekurve nga COVID-19. Nga dikastiri i policisë, të mërkurën ka njoftuar se me njëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë organet e rendit dhe se tashmë një person është arrestuar, i cili pasi ka rezultuar të jetë pozitiv me koronavirus në përputhje me protokolle speciale, ai është dërguar në karantinë shtetërore. Mjekët nga spitali të shtatorit, të cilët dëshirojnë të mbeten anonim, theksojnë se në këtë spital më nuk ka vend për pacientë të ri, ndërkohë që thonë se janë të raskapitur nga lodhja sepse nuk mund të gjejnë zëvendësim. Ata theksojnë se sulmet e qytetarëve dhe më shumë ua vështirësojnë punën e rëndë që janë duke bërë në këtë gjendje krize. Mjeku mikrobiolog Nikola Panovski për Radio Evropa e Lirë thotë se njëherë duhet të krijohen kushte për sigurimin e stafit mjekësor, duke vendosur para klinikave forca policore. Panovski thotë se presioni psikologjik që bëhet mjekëve përmes flasimit e një varkë të pavërtetave në rrjetet sociale, po edhe kërcënimet, edhe më shumë mua rëndojnë punën mjekëve në këtë situatë kur ka numër në rritje të infektuarve, si dhe kapacitetet të kufizuara të stafit të specializuar për sëmundje ngjitëse. Duhet të ndërprita sa më parë për hapja e gjuhës urrejtjes, veçanërisht ndaj personelit mjekësor në këto kohë kur kemi një gjendje të rëndë. Fatkeqësisht jemi dëshmitar të përhapjes së gjuhës urrejtjes. Një herë për gjithmonë duhet të jepet fund teorive këtë konspiracionit se ata kanë humbur jetën nga kjo ose ajo sëmundje, se familjarët e viktimave kanë marrë para për të dakorduar se të afërmit e tyre janë viktimë të koronavirusit. Tekson Nikola Panovski, mjek. Ndërka që shkuretar i Odës së mjekëve, Vladimir Borozanov, thot se sjellja agresive e qytetarve buron nga përplasjet që kanë partitë politike rreth pandemisë së koronavirusit, veçanërisht për sa i përket aspektit të menaxhimit të situatës së krizës nga ana institucioneve. Borozanov thot se politika së më parë duhet të largojë duar nga shëndetësia dhe jo të armiqësojë pacientët me stafin shëndetësor, siç ndodh për momentin. Politika ka për detyrë që të krijojë një atmosferë më të mirë ndaj punëtorëve në shëndetësi, të stimulojë bashkëpunimin mes pacientëve dhe ekipit mjekësor, që të mund të fitohet betejë me koronavirusin, thot Borozanov. Edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe ka dënuar ashpër sulmin ndaj punonjësve në shëndetësi. Ai në profilin e tij në Facebook ka shkruar se bëhet fjalë për mosrespektim total të gjithë të punësuarve në shëndetësi, të cilët më shumë se 4 muaj punojnë ditë e natë për çdo pacient. Ndryshe gjatë muajit të fundit, Maqedonia e Veriut ka shënuar rritje të infektuarve nga koronavirusi, duke dyfishuar numrin. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me COVID-19 nga fillimi i pandemis ka rritur në 6334, prej të cilve janë shënuar 2475, ndërkohë që betejen me këtë sëmundje kanë humbur 302 pacient. Për momentin, aktive janë 3557 raste me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjermania ka marrë së dhëtheqjen e bashkimit evropian për parësi kryesore, kancelarës Angela Merkel pritet jetë kriza e pandemisë koronavirusit dhe dëmi që i ka shkaktuar ajo ekonomisë bashkimit evropian. Ende ka mos marrëveshje me vendet anëtare të BE-s për një fond emergjent propozuar nga Gjermania dhe Franca, por gjithçka pritet të qartësohet gjatë një samiti të BE-s që pritet mbahet me 17 dhe 18 korrik. Për më shumë ullësi, materiali në vazhdim. Sot Gjermania merr përsipër presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian. Shumë vende anëtare të BE-s se presin me padurim fillimin e presidencës gjermane të Bashkimit Evropian të udhëhequr nga Angela Merkel, e cila insiston në ruajtjen e tregut evropian, integritetin politik dhe mbi të gjitha solidaritetin në një kohë krize shëndetësore dhe ekonomike, por edhe populizmin dhe euroskepticizmin në rritje. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se tejkalimi i pandemisë së koronavirusit është një përparësi kryesore për presidencën e BE-s. Merkel tashmë ka përgatitur një plan të ri me këmbjes ekonomike për të ndihmuar BE-n të përballet me pasojat e pandemisë së koronavirusit. Me 29 qershor, Merkel priti presidentin francez Emmanuel Macron pasi të dy udhëhecit mbështesin bashkërisht fondin e ri me këmbjes së BE-s. Kancelarja tha se Gjermania dhe Franca në muajt e ardhshëm duan të luajnë një rol së bashku duke bërë të qartë se Evropa është e ardhmja jonë. Merkel theksoi unitetin gjermano-francez në rindërtimin e ekonomisë së BE-s duke pranuar se pritjet janë të larta pasi Gjermania të marrë presidencën e BE-s. Merkel dhe Macron së bashku propozuan krijimin e një plani 500 miliard dollarësh për ndihmuar Evropën të dalë nga dëmi i rënd ekonomik i shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Një test i madh i parë për presidencën gjermane do të jetë një samit i BE-s më 17 dhe 18 korrik ku Merkel shpreson se liderët do të arrijnë një marrëveshje mbi fondin. Presidenti Macron përsëriti qëndrimin e tij se një marrëveshje mbi buxhetin e BE-s dhe fondin e rimëkëmbjes mund të gjendej në samitin e korrikut. Ai tha se fondi duhet të përfshijë 500 miliard euro grante për vendet më të goditura. Propozimi i përbashkët u zgjerua nga Komisioni Evropian i cili parashtroi plane për një fond prej 750 miliard eurosh. Paratë pritet të ndihmojnë vendet më të goditura nga pandemia, të tilla si Italia e ngarkuar me borxhe dhe Spanja. Megjithatë, disa vende anëtare kanë kundërshtuar planin. Austria dhe Holanda po insistojnë që për vendet të ndahen hua dhe jo grante. Fondi nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet e Evropës, por pa të gjërat vetëm do të përkëtsohen, tha Merkel në një intervistë të publikuar me 26 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ka bërë thirrje vendeve anëtare që të japin dritën jeshile për një paketë të madhe stimuluese deri në fund të korrikut. Gazeta Financial Times shkruan se gatishmëria e Gjermanisë për të zgjidhur çështjen e fondit të rimëkëmbjes në muajin korrik ka një shpjegim të thjeshtë. Agenda e presidencës së saj do të bëhet gjithnjë më zën pas pushimeve të verës, pasi diskutimet për një marrëveshje të arshme tregtare midis BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar do të intensifikohen, shkruan gazeta. Berlini dëshiron gjithashtu një debat mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2020. Në një fjalim para Parlamentit Gjerman, javën e kaluar, Merkel tha se nuk ishte vetëm çështje e kapërcimit të krizës aktuale të pandemisë, por çfarë do ta bëjë Evropën më efikase në të ardhmen. Pandemia, tha ajo, zbuloi sa i brisht është projekti evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për, siç thuhet, vlerësimin e veprimeve antikushtetuese të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në rastin e nxitjes, bindjes dhe detyrimit të deputetit Haxhi Shala për të ndryshuar qëndrimin për votën ndaj qeverisë. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i lëvizjeve të vendosje. Jashtë autorizimeve në cenim të rënd të vlerave, parimeve pushtetuese demokratike të ndarjes së pushteteve, ndërhyrjes në kompetencat e kuvendit, presidenti ka bërë shkelje të rënd të kushtetutës. Ai në mënyrë të drejtë për drejtë ka ndikuar që deputeti Shala të ndryshoj qëndrimin dhe votën në seancën e jashtëzakonshme plenare të kuvendit të Republikës më 3 qershor thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Vota e deputetit të partisë Nisma Socialdemokrate Haxhi Shala u kontestua në ditën që u votua qeveria drejtuar nga Abdullah Hoti. Shala nxiti reagimet shumëta pasi vetëm pak minuta para se të votojë qeveria mori fjalën në kuvend dhe tha se kishte ndryruar mendje sa i takon votimit të qeverisë. Këtë tha se e bëri pasi i kishin shkuar në shtëpi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Aleancës për Ndërmarrjen e Kosovës Ramush Haradinaj. Vetë presidenti Thaçi e pranoi se kishte pasur takim me deputetin Shala, por veprimin e tij presidenti e cilsoi vetëm si këshillim. Autoritetet lokale të komunës së Gjilanit kanë njoftuar se nga koronavirusi i ri ka vdekur edhe një banor i kësaj komune. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, komuna Gjilani thotë se bëhet fjalë për pacientin IM i lindur me 1957. Sipas njoftimit, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri ka shprehur ngushëllim e familjes duke e garantuar se gjithmonë do të jetë pranë tyre. Sipas të dhënave të fundit, 2878 është numri i përgjithshëm i të infektuarve nga koronavirusi në Kosovë. Prej tyre 82 kanë vdekur dhe 1577 pacient janë shëruar. Pas rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të mërkurën ka miratuar disa masa shtesë për të frenuar përhapjen e sëmundjes COVID-19. Sipas vendimit, administrata duhet të reduktojë numrin e punonjësve, duke bërë që nga zyrat të punojnë vetëm stafi esencial. Mbajtja maskave, distanca fizike dhe higjiena personale janë obligative si në institucione shtetërore ashtu dhe në bizneset private. Po ashtu me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit, nuk do të lejohet grumbullimi më shumë se 50 personave në ambiente të hapura dhe të mbyllura dhe po ashtu në ceremonitë mortore duhet marrin pjesë vetëm rreth i ngushtë familjar. Austria ka lëshuar paralajmërim udhëtimi për vendet e Ballkanit për shkak të një rritje të numrit të infektuarve me koronavirus, atje tha ministri i jashtëm i Austrisë. Banorëve të Kosovës, Çipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinës u kërkohet të vetë izolohen për 14 ditë me të hyrë në Austri ose duhet të tregojnë një test negativ të koronavirusit. Masa Austrisë është një goditje veçantë për Serbinë dhe Malin e Zi, vende këto të cilat Bashkimi Evropian të martën i shtoi në listën e sigurt të vendeve duke lejuar udhëtimin e banorëve të tyre në Bashkimin Evropian. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Median Globale emëroi Daisy Sindler në postin e presidentes në detyrë të Radios Evropa e Lirë dhe Lesbi Berain, president në detyrë të Zërit të Amerikës. Këto emërime, si dhe ato të tre drejtuesve të transmetuesve të tjerë ndërkombëtar Radio Azis e Lirë, rrjeti transmetues të lindjes së mesme dhe zyrës së transmetimit të Kubës, u bën publike në një njoftim të postuar të martën në web faqen e agjencisë. Emrimet vijnë disa ditë pasi në krye të agjencisë erdhi Michael Peck. Peck u konfirmua në postin e shefit ekzekutiv nga Senati i Shteteve të Bashkuara më 4 qershor, afro 2 vjet pasi ishte emëruar në këtë post nga presidenti amerikan Donald Trump. Turqia do të përgatisë një projekt ligj për të kontrolluar platformat e mediave sociale ose për të mbyllur ato, njoftoi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. A i tha se familja ati ishte fyër në internet. Ministri i Financave Berat Albayrak, dhëndri i Erdoganit, njoftoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kishte lindur fëmija i tij i katërt. Gruaja e Albayrak, Esra, ishte fyër nga disa përdorues të cilët u arrestuan me vonë, tha ministri i Brendshëm Turk Süleyman Soylu. Presidenti Erdogan njoftoi se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim do të paraqesë një projekt ligje për të kontrolluar përdorimin e medjave sociale, duke shtuar se një rritje e akteve imorale viteve të fundit është pasojë e mungesës së rregullave. Këto platforma nuk i përshtaten këtij kombi, ne duam t'i mbyllim, t'i kontrollojmë ato duke sjell një projekt ligj në parlament sa më shpejt jetë mundur, tha ai. Ai tha se kompanitë e medjave sociale do detyroheshin të emëronin përfaqësues në Turqi për t'u përgjigjur kërkesave ligjore, për të cilat ai tha se aktualisht janë injoruar. Në muajin qershor, Turqia kritikoi ashpër kompaninë Twitter për pezullimin e më shumë se 7000 llogarive që mbështesnin presidentin Erdogan, duke thënë se kompania po njollos qeverinë dhe po përpiqet të ridizajnonte politikën turke. 10 njerëz janë arrestuar në Hong Kong për fshirë një njeri që mbante një flamur pro-pavarësisë pasi hyri në fuqi një ligjëri sigurisë imponuar nga Pekini, thanë zyrtarët. Policia ka përdorur gaz lëcjellës për shpërndar disa protestues mbledhur për shënuar 23 vjetorin e përfundimit të sundimit britanik. Legjislacioni kriminalizon ndarjen, përmbysjen e pushtetit shtetëror, terrorizmin dhe bashkëpunimin me forcat e huaja. Persona që angazhohen në këtë çështje mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Kritikët thonë se ligji ndalon disa liri qytetare të cilat do duhet të garantohen nga Kina. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.